9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 3-сентябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги берүүсүн баштайбыз. Мурдагы депутат Аида Салянованын инисинин өлүмү боюнча тергөө аяктап, сот 6-сентябрга белгиленди. Бирок Саляновтор бул ишти тергөө дыкат иликтенген жок деп нааразы болушууда.
Следователдер жакшы кылдаттык менен бул ишке көңүл бурушкан жок. Батылетти сотко берип атышат да. Туугандары Аида Салянова өзү следователдер менен сүйлөшкөндө түшүндүрүп берген. Саясий мотивтери эмнеде болгон?
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюму таасирдүү саясий бирикмеге айлана алабы?
Эгер түрк тилдүү мамлекеттер биргелешкен саясат жүргүзөбүз десе, анда аял кандай зор күчкө ээ болгон бул эл аралык уюм болмок. Бирок ага мамлекеттер өз алдынча күчү жете бербейт.
Орусияда пенсия жашын көтөрүүгө каршы митингдер уланууда. Калктын нааразылыгын Путиндин өткөн жумадагы телекайрылуусуда жумшарта албады. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндарга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, кушуба кечиңиз менен. Ирандын министри Идлибке чабуул алдында Дамаска барды. Мохаммад Жавад Зарифтин Сирия борборуна азыркы сапары, өкмөттүк күчтөр Идлиб провинциясынын аскерий чабуул баштары күтүлүп жаткан чурга туш келди. Дамаскта Ирандын тышкы саясий мекеме башчынын Сирия президенти Башар Асад менен дагы сүйлөшүүлөрү белгиленген. Түркия менен чектешкен Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгонуштардын акыркы маанилүү таянычы. Асадды колдогон Орус жана Иран Идлибте террорчулар бар жана аймак алардын тылануусу керек деп саноодо. Бирок АШ мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун 31 августта билдиргенине караганда, Кошмо Штаттар Асадтын күчтөрүнүн Идлибке чабуулун Сирия согушунун курчушу катары кабыл алат. Мамлекет департаменти ошондой эле, эгер Сирия аскерлери буга чейинки чабуулдардай болуп химиялык курал колдонсо, Вашингтон жооп чара көрөрүн дагы эскерткен. Идлиб провинциясы жана анын айланасында 3 миллиондой киши жашайт. Улуттар уюму аскерий чабуулдан улам 800 миңдей адамдын үй жайынан таштоого аргасыз болуп тобокелчилиги бардыгын дагы маалымдап жатат. Бул Сириядагы соңку кырдаал талкуулоо үчүн Иран, Түркия, Орусия лидерлери Тегеранда 7 сентябрда жолугары күтүлүүдө. Орус президенти Владимир Путин 7 сентябрда Тегеранга бараарын Кремль бүгүн ырастады. Эрдоган доллар маселесин Түрк кеңешинин саммитинде дагы көтөрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн Чолпан Таза саммитте сүйлөп жатып,
улуттарарасы тижаратын доллара улам баамлылыгы,
мамлекеттер аралык соода жүгүртүүнүн долларга көз карандылык учурда тоскоолдук жарата баштады. Биз эми өз улуттук акчабыз менен соода жүгүртүү маселесин талкуулоону сунуштайбыз. Соодада улуттук валюталарга өтүү шарт, деди Эрдоган. Ал ушундай эле сөздөрдү Бишкектеги расмий сапар учурунда кыргыз түрк ишкер форумунда дагы мурдараак айткан болчу. Эрдоган долларга көз карандылыкты азайтуу чакырыгын Түркиянын улуттук акчасы лира курун жоготкон учурда жасоодо. Түркияда бүгүн август айында инфляция көрсөткүчү былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 18% жогорулаганы билинген соң лира дагы 1.5% нарыктанды. Ал эми жыл башынан бери Түркиянын улуттук акчасы 42% курун жоготту. Лиранын куну кечинин жаңы баскычы АКШ 10 августтан тартып бул өлкөдө өндүрүлгөн болотко 50% алюминийге 20% кошумча баажы салыгын киргизгенден кийинки учурга туш келди. Көз карансыз эксперттер лиранын алсырашын Түркиянын бир нече жылдан бери топтолуп калган ички экономикалык көйгөйлөрүнө байланыштырып жатышат. Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин Чолпан Ата саммитинде Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин ырастады. Венгрия байкоочу болду. Өзбекстан жогорудагы ниетин бүгүнкү саммитте президент Шавкат Мирзиёев ырастады. Ал ошондой эле Ташкент түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин мүчөлүгүндө соода экономикалык кызматташтыкка көңүл бурарын белгилеп, Өзбекстандын Хива шаарын уюмдун борбору кылдым дагы сунуш кылды. Чолпан Ата саммитине евроүндүккө мүчө Венгриянын премьер министри Виктор Орбан да катышып, Венгрияга уюмдагы байкоочулук макамы ыйгарылды.
Өзбекстан Республикасынын мүчө мамлекет катары түрк кеңешине кошулуу ниетин бийик баалап, өзүнчө колдогом келет. Европанын так ортосунда орун алган Венгрия өзүнүн түрк тилдүү тарыхын, каада салтын жана тууган достугун унутпастан бүгүнкү саммитке түрк кеңешинин байкоочу мамлекет статусун алып жатканы бизди кубантат.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков саммиттеги сөзүндө. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн азыркы түрк кеңеши деген аталыштагы биримдиги 2009 жылы Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия тарабынан уюштурулган. Анда Түркмөнстан менен катар Өзбекстан дагы бул бирикмеге кирген эмес. Чолпан Атадагы жыйын уюмдун алчы өлгөндөн берки 6-саммити болду. Украина НАТО менен биргелешкен аскерий машыгууларын баштады. Өлкө батышындагы Львов облусунда бүгүн башталган машыгууларга 14 мамлекеттин анын ичинде Кошмо Штаттардан 2200 аскер катышууда. Ал эми Украинанын өзүнөн 15 сентябрга чейин созулуучу машыгууларга 350 аскер бөлүгү тартылат. Өлкөнүн улуттук гвардиясы менен чек ара кызматынын аскерлери НАТО күчтөрү менен машыгууларга биринчи ирет чакыртылды. АКШнын Киевдеги элчиси Мария Иванович машыгуулардын ачылыш салтанатына сүйлөгөн учурунда ага катышып жаткан мамлекеттердин баары Украинанын коопсуздугуна, суверенитетине, аймактык бүтүндүгүнө тилектеш экендигин белгиледи. Өткөн аптада Орусияда коргоо министри Сергей Шойгу 1981 жылдан берки эң ири аскерий машыгуулар өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө 11-15 сентябрда өткөрүлүп, ага Кытай менен Монголиядагы катышаарын жарыялаган болчу. Мьянмада Рейтердин журналисттери 7 жылга түрмөгө кесилди. Мьянманын соту Рейтер агенттигинин 2 журналистин 7 жылга түрмөгө мамлекеттик сыр тууралуу мыйзамды бузду деген айып менен кести. Мьянманын өзүнүн жарандары Валом менен Цоево былтыр декабрь айында Ракхайн штатында рохинжа мусулмандардын өлтүрүлүшүн илтеп жүрүшкөн учурда камакка алынышкан. Тергөөнүн ростосунда журналисттер армиянын менен полициянын кыймыл аракети боюнча жашыруун документтерди алууга жетишкен. Аларга бул документтерди эки полициячы берген экен. Сот жараян учурунда журналисттер күнөөсүн мойнуна алышкан жок.
Today is a sad day for Myanmar.
Рейтер агенттигинин баш редактору Стивен Адлер кабарчылардын соттолушун Мьянманын өзү жана дүйнөлүк пресса үчүн кайгылуу күн деп мөздөдү. Улуттар уюму жана Евразия аракет Мьянманын өкмөтүн кабарчыларды бошотуп, алардын сөз эркиндигине болгон укугун урматтоого чакырган. Мьянманын Ракхайн штатынан 700 миңдей рохинжа мусулмандары былтыр августта качууга аргасыз болушуп, көбүнесе коңшу Бангладешке ооп келишкен. Чек арасы дарыгерлер уюму анда былтыр 25 августтан 24 сентябрга чейин Ракхайн штатында кеминде 6700 киши өлтүрүлгөнүн билдирип, алардын 70% ашууну зомбулуктун курмандыгы болгондугун белгилеген. Улуттар уюму жана Кошмо Штаттардын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тасалоо катары мүнөздөшкөн болчу. Заир,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 4 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2-7 градус болот, күндүз 8-13 градус, Бишкекте түнкүсүн 7-19, күндүз 23-25 градус жылуу болот, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, мурдагы депутат Аида Салянованын энесинин өлүмү боюнча тергөө аяктап, сот 6 сентябрга белгиленди. Бирок жабыркаган тарап Саляновдор бул иште саясий мотив болгон, тергөө дыкат иликтенген жок деп нааразы болушууда. Буга чейин Ички иштер министрлиги кылмышта саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун маалымдаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы баш прокурор Айда Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун киши колду болуп өлгөнүнө бир жылга жакындады. Милиция тергөөнүн кызыкчылыгы деп бир жыл аралыгында кылмыш иши боюнча учкай гана маалыматтарды берип келди. Маркумдун аялы Лариса Салянованын жактоочусу Рабига Сыдыкова кылмыш боюнча дыкат иликтөө жүргүзбөгөнүн айтып, милицияны айыптап чыкты. Сыдыкова тергөөнүн жүрүшүндө күбөлөрдүн бири кылмышты жасоого буйрук бергендер боюнча маалыматтарды айтканын белгилеп, буйрук бергендердин өтүнүчү аткарылса, шектүүлөрдүн мурунку кылмышын жазгарууга жардам берүү убадасы болгонун билдирди.
Согласно показаниям свидетелей,
күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө ылайык чоң кишилер аны жок кылууга кызыктар болушкан. Мунун ордуна алар Ошто жасалган кылмышты органдардан териштирип бергенге жардам бермек. Ушундай абал болуп жатат. Жада калса кызмат адамдары дагы айтылат. Ушул учур тергөөдө каралган эмес. Мен муну соттук отурумда кенен айтып берем. Ошондой эле саясий мотив деген дагы толук иликтенген жок. Азыр аткаруучу камакта отурат. Өлтүрүүнүн уюштуруучусу алып келине элек. Экстрадициялоо ишин чечүү оңой эле. Мен кылмыш ишин иликтөө үстүртөдөн жүргүзүлгөн деп эсептейм.
Азырынча кылмышка шектүү катары 3 жаран аталып, алардын бири ЭО аттуу киши 28 декабрда кармалган. Анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Шектүүлөрдүн экинчиси 35 жаштагы АА аттуу жаран 2018 жылдын 18 январында Москва шаарында кармалып, ал Токмок шаарынын тургуну экени, мурда талаптоноо, каракчылык жана киши өлтүрүү үчүн соттолгону аныкталган. Ал эми үчүнчүсүнө издөө жарыяланып кармала элек. Ички иштер министрлиги тергөөнүн жыйынтыктары боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Бирок буга чейин милиция башынан эле кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун маалымдап келген. Маркумдун жакындары жана Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы окуяны Айда Салянованын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, саясий негизи бар деп сыпаттап келет. Анткени Салянова ошол кездеги бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири болгон. Бул маселе бир нече жолу парламентте көтөрүлүп, ошол кездеги ИИМдин министри Улан Исраиловдан каргашалуу окуяга байланыштуу бардык мотивтер иликтенсин деп талап кылышкан. Парламенттин экс депутаты Ася Сасыкбаева Саляновдун жакындары айтып жаткан дооматтарга кошулат. Сасыкбаевнын пикиринде милиция чуулганды иш боюнча толук маалымат бербей жатканы ар кандай бүдөмө ойлорду жаратууда.
Следователдер жакшы кылдаттык менен бул ишке көңүл бурушкан жок. Бателерди сотко берип атышат да. Туугандары Аида Салянова өзү следователдер менен сүйлөшкөндө түшүндүрүп берген. Саясий мотивтери эмнеде болгон? Бирок аны мындай көңүл бурбай эле мындай күч менен эле сотко берип атышат деп мен эсептейм да.
Анткен менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков чуулгандуу кылмыш иштеринде ар дайым ар кандай пикирлер айтыла берет деди. Айрым учурда жаңы жагдайлар соттук териштирүүдө белгилүү болушу мүмкүн. Медетбековдун пикиринде бул ишти бир жакты айтуу азырынча эртелик кылат.
Ушундай окуялар жана өзгөчө жана киши колду бүлгөндө же болбосо кандайдыр бир белгисиз себептер менен каза болсоондо ар бир ошо үй бүлөнүн жакындары, туугандары дайыма бир шек санашып мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деген сөздөр дайыма пайда болот. Бирок мунун эгерде укуктук сот процессинде ошол иштер такталбаган туура эмес жүрүп калса, кайра өзүнүн өкүмүн чыгарып ишти кайра териштирүү иштерине тергөө кызматына кайтарганга бардык укуктары бар. Ошон үчүн азыр сот жаңы башталды, ошондо көп нерселер билинип калышы мүмкүн. Азыр эрте мындайдыр бир деңгээлде ошо туура эмес жасады же мындай кылды деген айтыш.
Мурдагы баш прокурор, Жогорку Кеңештин эки депутаты, мурдагы юстиция министри Айда Саляновнун бир тууган иниси Улан Саляновду былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюму таасирдүү саясий бирикмеге айланабы деген маселе Кыргызстандагы саммиттин жыйынтыгын талдоонун башкы темасына чыкты. Анда орчундуу саясий маселелер көтөрүлүп, соода, экономикалык, инвестициялык жана транспорт, логистикалык кызматташтыкты жолго коюу боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын билдирүүлөрү анын ири уюмга айлануу мүмкүнчүлүгүн караган талкууга жем таштады. Чолпон атадагы саммиттин жыйынтыгынан кийинки ойлорго кабарчыбыз. Куанычбек Жолдошов серип салат.
Азербайджандын президенти Илхам Алиевдин түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешмесинин жыйынында Тоолу Карабах маселесин көтөрүп, аны уюмдун алкагында кароону сунуштаганы саясат талдоочулар арасында кызуу талкууну жаратты. Азербайджан президентинин Арменияны айыптаганы жана аны Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын колдоп сүйлөгөнү бул уюмдун аянтчасында кызматташуунун саясий жагы дагы жандана баштаганын ачыкка чыгарды. Парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев уюмдун алкагында Азербайджан армян чатагы сыяктуу маселени кароо кылдаттыкты талап кыла турган маселе экенин белгиледи.
Ошондо социалдык гуманитардык эле багытта эле мындай бир аярлап башташкан болсо, азыр эми бардык жагынан анын ичинде баягындай согуштук блок түзүү боюнча да маселе көтөрүп калышы мүмкүн деген ишарат. Бүгүнкү саммитти ошондой нерсеге умтулуунун бир ускурун көргөндөй болуп турам да. Бирок бул жерде бир нерсени эске алуу керек. Биздин кыргыз дипломатиясы абдан аяр мамиле менен буга катышыш керек. Бирок мисалы үчүн биз ОДКБнын мүчөсүбүз, биз Шанхай биримдигинин мүчөсүбүз. Албетте бул кошунга каршы күчтөр абдан чоң. Ошондуктан сөзсүз кызыктардын кагылышы болот.
Буга чейин Азербайжандын саясий жетекчилиги Тоолук Карабак маселеси боюнча Бакуну жактаган Исламабад декларациясына кол коюудан баш тарткан Кыргызстанга расмий түрдө таарынычын билдирген эле. Мун ошондон уланбы Азери президенти Чолпон Атадагы жыйында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунан колдоо күтөөрүн ачык эле айтты. Бирок бул маселени түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешмесинин кийинки жыйындарынын күн тартибине киргизүү маселеси каралган жок. Анткени менен маселенин түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинде көтөрүлүшүнүн өзү саясат талдоочулар арасында уюмдун аянтчасын саясий аскердик кызматташтык маселесин кароого түрткү берүүчү жагдай катары каралды. Саммиттин жыйынтыгында кол коюлган документтердин арасында түрк тилдүү мамлекеттердин интеграциясынын концепциясы болду. Бул саясий чөйрөдө ар тараптуу кызматташтыкка негиз берүүчү документ катары кабыл алынды. Мурдагы баш прокурор, саясатчы Кубатбек Байболов түрк тилдүү мамлекеттердин уюмун чөлкөмдөгү таасирдүү саясий бирикмеге айлантууга мезгил келип жеткенин айтты.
Мамлекеттердин халкынын саны 250 миллионго барабар да. Анан кийин биз буга чейин чындап эле маданий байланыштар менен келатканбыз да. Убакытында келди. Экономикалык, аскерий кызматташтыкты күчөтүп жаңы деңгээлге чыгаргандан кийин башка бир мындан да олуттуу чечим өзү бышып жетилет да. Болбосо биз бириндеп жүрүп мына ашып келе кеткенибиз жок. Бир тууган элибиз, тилибиз бир, дилибиз бир, тарыхыбыз бир. Анан ошондуктан биз бул кызматташтыкты башка деңгээлге чыгарабыз. Биздин жетекчилер сүйлөшүп атканы бул тарыхый өтө чоң чечим.
Кыргызстанда өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин кезектеги саммитине Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын келиши жана Европадагы аталган мамлекетти уюмга байкоочулукка кабыл алуу маселеси андагы өнөктөштөр арасында колдоо тапты. Ошондой эле буга чейин түрк кеңешмесине кирбей оолактап келген Өзбекстандын уюмга толук кандуу мүчө болуу ниети аталган бирикменин географиясынын кеңейүү мүмкүнчүлүгүн шарттады. Мун ошондо буга чейин өзүнүн нейтралитет макамын жарыялаган Түркмөнстандан сырткары түрк тилдүү төрт мамлекеттин саясий союзу Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана бешинчиси Өзбекстан менен толуктала турган болду. Бирок бул мамлекеттер башын бириктирип, таасирдүү саясий аскердик жана экономикалык бирикмеге айланышына ишенбегендер да арбын. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешмесинин баш катчысынын мурдагы орун басары саясатчы Адахан Мадумаров бул мамлекеттерди толук кандуу күчкө бириктирип жибербей турган күчтөр бар экенин белгиледи.
Эгер түрк тилдүү мамлекеттер биргелешкен саясат жүргүзөбүз десе, анда аябай кандай зор күчкө ээ болгон бул эл аралык уюм болмок. Бирок ага мамлекеттердин өз алдынча күчү жете бербейт, эрки жетпейт. Бир мамлекет башка жака байланганда экинчи жака байланган. Карама каршы эл күчү эл аралык аянтчада турушат. Ошондуктан маданий маселелерди карагандан ары карай жыл албайт. Бир тарабы эки жагына, экинчи тарабы башка жагына барып айтат да, бул жерде эч кандай экономикалык же болбосо саясий бир блок түзүп аткан жокпуз деп актануу үчүн жасалып аткан жыйын болуп калып атат.
Дипломаттар арасында түрк тилдүү мамлекеттердин күчтүү уюмга биригүүсүнө тоскоол болчу жагдай катары алардын өнүгүү ыргагынын ар башкалыгы, биринин улуттук кызыкчылыгы экинчисине каршы келген учурлары жана ал мамлекеттердин башка эл аралык уюмдардын астындагы милдеттемелери тизмектелди. Мун ушуга окшогон маселелер жөнгө салынганда гана уюмдун ишмердигин натыйжалуу уюштурууга мүмкүн болоорун айткан мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев мына буларга токтолду.
Акыркы жылдары бул саммит ар түрлүү себептер менен мындай толук кандуу өткөрүлбөй жүрөт эле да. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши биринчи кезекте жаңгырылганда биздин баягы маданий байланыштарыбыз, эскиден келаткан тарыхый байланыштарыбызды кеңейтели, анан экономикалык байланыштарыбызды бекемдейли, бири бирибизге жардам берип, эки тараптуу жана эл аралык уюмдардын алкагында саясий маселелерде да бири бирибизди колдойбуз деген болчу. Бирок эми тилекке каршы өзүнүн кызыкчылыгына жараша мүчө болгон мамлекеттердин ортосунда деле кээ бир маселелер боюнча талаш тартыш болуп калып жатты. Экономикалык саясий кызыкчылыктары болуп жатты да.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешмеси уюму 2009 жылы 3 октябрда Түркиянын, Казакстандын, Азербайжандын жана Кыргызстандын демилгеси менен негизделген. Бул макулдашууга Нахичеван шаарында кол коюлуп, уюмдун штаб-квартирасы Истанбул шаарында жайгашкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ирандын министри Идлибке чабуул алдында Дамаскка барды. Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин Чолпон Ата саммитинде Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин ырастады. Венгрия байкоочу мамлекет болду. Украина НАТО менен биргелешкен аскерий машыгууларын баштады. Мьянмада рейтердин журналисттери 7 жылга түрмөгө кесилди. Берүүбүздү Орусиядагы тема менен улантабыз. Орусияда пенсия жашын көтөрүүгө каршы митингдер уланууда. Калктын нааразылыгын президент Владимир Путиндин өткөн жумадагы телекайрылышууда жумшарта албады. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Июлда орусиялыктардын 1/3 гана пенсия реформасына каршы митингдерге катышууга даярдыгын билдирген болсо, эми калктын жарымынан көбү 53% көчөгө чыгууга даяр. Мындай көрсөткүчтөрдү Левада борборунун акыркы сурамжылоосу көрсөттү. Президент болуп турганында пенсия жашын көтөрбөөнү убада кылган Владимир Путин 29 августта элдин нааразычылыгынан улам атайын теле кайрылуу жасоого мажбур болгон. Путин пенсия реформасынын зарылдыгын өлкөнүн демографиялык көйгөйлөрү менен түшүндүрүп, аялдарга бир аз жеңилдик карап 60 жаштан чыгарууну сунуштаган.
Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы.
Азыр пенсия реформасын кечиңдетүүгө болбойт. Антпесе бир канча жылдан кийин пенсияны төлөп турууга пенсиялык фонддун бюджетинде каражат жетпей калат. Канчалык артка жылдырылган сайын чечимдер ошончолук катаал болушу мүмкүн.
Гиперинфляция и ростом бедности.
Азыр Орусияда аялдар 55 жаштан, эркектер 60 жаштан пенсияга чыгышат. Июлдун ортосунда мамдума биринчи окууда пенсия курагын аялдарга 63 жашка, эркектерге 65 жашка чейин көтөрүлүшүн колдоп берген. Экономист Владислав Иноземцев демографиялык жана экономикалык себептер менен түшүндүрүлүп жаткан пенсия реформасы орус бийлиги үчүн улам жаңы көйгөйлөрдү жаратып жатканын белгилейт.
Существует система, когда действительно пенсии повышаются в зависимости от изменений средней продолжительности жизни.
Азыр бир катар өлкөдө пенсия курагы көтөрүлүп жатат. Анткени өнүккөн өлкөлөрдө адамдардын өмүрү узарууда. Орусияда андай эмес. Орусиялыктардын өмүрү узарып кеткен жок. Пенсияны төлөөгө акча жок дегенде күлкүнү келтирет. Ал эми аялдарга шарттарды жумшартабыз дегени деле эч нерсе өзгөрткөн жок. Бул пенсия көтөрүүнү өкмөт эбак эле пландап, өкмөттүн бюджетин 2025 жылга чейин бекитип койгондой. Бирок бул пенсия реформасы көйгөй чечпей эле орус бийлигине кыйынчылыктарды жаратууда.
Но в любом случае, мне кажется, что повышение пенсионного возраста создает больше проблем, чем решает.
Ал эми демограф Анатолий Вишневский Орусияда калктын картайып бараткандыгын белгилеп, мунун эмгек базарына, өндүрүшкө таасири жөнүндө суроолорду козгойт.
На что рассчитывают авторы этих мер, что произойдет на рынке труда?
Бизде пенсионерлер иштейт. Ден соолугу жакшы болсо, баары эле азыр иштеп жатпайбы? Бул жерде өлкөнүн эмгек рыногу, анын сапаты эмне болот деген суроо жаралат. Ден соолугунан улам пенсия курагына чейин иштей албай калгандар эмне болот? Жаңы жумушчулар кайдан табылат? Ошол эле Москвада иш бар. Ал эми аймактарда улгайгандар ишти кайдан табышат? Муну реформанын авторлору эске алышкан жок.
Где он будет работать?
Пенсия курагын көтөрүүгө каршы митингдер Орусиянын ондогон шаарларында июндан бери уланууда. Акыркысы 2 сентябрда Москва, Владивосток, Новосибирск, Барнаул жана Екатеринбургда өттү. Москвада коммунисттер уюштурган митингке 10,000 адам катышкан. КПРФ партиясынын башчысы Геннадий Зюганов бийликтегилердин аракетсиздиги өкмөткө ишенимди төмөндөткөнүн сындаган.
Когда говорят, что нет денег, мы предложили.
Бюджетте акча жок дегенде биздин коммунисттер партиясы бир нече мыйзам долбоорун сунуштаганбыз. Минералдык сырьёлук базаны толук өкмөткө алуу, алкоголдук өндүрүшкө мамлекеттик монополияны киргизүү сыяктуу жолдор менен бюджетти толуктоо мүмкүн болчу.
Ушул эле күнү Москванын дагы бир бурчунда Справедливая Россия партиясы өз алдынча нааразылык акциясын уюштурган. Кийинки массалык жүрүш Москвада 9 сентябрга пландалууда. Анын уюштуруучусу азыркы кезде 30 күнгө камакта жаткан оппозиционер Алексей Навальный. Москванын бийлиги бул иш чарага уруксат бере элек. Левада борборунун социологдору пенсия реформасы боюнча референдум уюштурулса, калктын 77% ага каршы дубуш берерин белгилешет. Мурдатан Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы акыркы 25 жылдан бери биринчи жолу Орусияда референдум өткөрүүгө уруксат берген. Бирок жалпы элдик добуш берүүнү уюштурууга 42 аймакта демилгечи топторду түзүп, элдин добушун топтоп, андан кийин гана жарыялоо мүмкүн. Мындай иш-чара канча убакытта уюштурулары белгисиз. Анткени менен айрым эксперттер элдин нааразычылыгы айласыздыктан басаңдап, Путиндин пенсия реформасы сентябрдын аягында мамдумада кабыл алынарын, мындай амал башынан уюшулганын белгилеп келишет. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кечээ түнү жүргөн катуу суукта Таласта картошка менен фасолдун далайы үшүп кетти. Аймактын айрым жерлеринде 2-сентябрь күнү абанын температурасы кечкисин -3-5 градус төмөн болуп, анын айынан Талас районунун айылдарындагы өсүмдүктөрдүн дээрлик көбү жарабай калган. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Кечир майыптыр полный эчтеке жарабай калды. Картошкабыз майлыкта 30 картошкабыз бар болчу, ал да үшүп кетти. Мисалы могу бышпайт, могу кызарыш керек болчу да. Ак мойдон эле айла жок, а могу эптеп саргайгандарын эле ала алды атасы, анан булар калат да, жем табат эле калат да, чөптүн арасына калып калат да бул эмчи.
Талас районунун Караой айылынын тургуну Жылдыз Ибраимова 1 гектар 20 сотук жерге айдалган төбүр чагынын түшүмүн эми чогул таарда үшүк алып кетти. Жаш эрмет эне фасолдон түшкөн кирешеге 5 баласын мектепке камдап, акчасы арта түшсө мал жан сатып алууну мерчемдеп аткан.
Урукту сатып алганбыз, 80 сомдон алганбыз. Анан кийин айдаттык, жолдурдук балдаргачы, эми акы төлөп ар бир балага 5 сомдон. 10 чакты бала алып жылдырганбыз. Ошол жакшы эле чыгып кетти, бирок актабай калды.
Таластын айрым жерлеринде 2-сентябрь күнү түнкүсүн абанын температурасы 3-5 градус төмөн болуп, аймактагы Бекмолдо айыл аймагынан Осмонкулов айыл аймагына чейинки айылдарда суук катуу болгон. Анын кесепетинен Талас районундагы 5 айылдын дээрлик баардыгында төө бурчак менен картошканы үшүк алып кетти. Төө бурчак айдап чыгымга учурагандар азыркы тапта толугу менен бышып бүтө элек түшүмдү аргасыз жыйнап атат. Ал эми картошкасын үшүп калдыргандар аба ырайы турукташса түшүм алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып үмүт кылышууда. Алардын бири Сасык Булак айылынын тургуну Сыргак Дүшөнбеев.
Кандай кыла сүт билбейбиз энди, Кудайдын кылганы. 1 гектар 70 картошка менен басалы бүт алды. Мына булар бүт алып кеткен да.
Таластын жогору жагында жайгашкан тоолуу айылдарда негизи төө бурчак жакшы бышпайт. Андыктан бул жердин эли негизинен картошка айдап оокат кылып келет. Аба ырайда туруксуз болгондуктан картошканы үшүк алган учурлар буга чейин деле катталган. Бирок соңку 4-5 жылда Талас районунун Осмонкулов жана Айдаралиев айыл аймагынан башка айылдары фасоль айдаган көтүп алышкан. Жергиликтүү активист Бектур Медетов чыгымга учураган дыйкандар тууралуу кеп кылып жатып, айыл чарба тармагындагы конкреттүү саясаттын жоктугунан эл ушундай акыбалга кептелүүдө деген оюн ортого салды.
Учурда рынокто кайсыл товар кымбатыраак болсо эмге жылы ошол товарды өндүрөбүз деп эле, мисалы фасоль болсо фасоль, картошка болсо картошка, ушинтип ой берет да баардыгы элечи, кийинки жылы бул кымбат болот да депчи. Анан тиги болушат баардыгы. Айыл чарба министрлиги ар бир областтын, ар бир райондун, ар бир айылдын ошол жер кыртышына жараша, аба ырайына жараша өндүрүш бере турган өсүмдүктөрдү сунуш кылыш керек да.
Активист абалдан чыгуу үчүн ар бир тармак боюнча кооперативдерди түзүүнү сунуштады.
5 жылдан бери берген уйлар бакканча 10 үй биригип алып туруп 30 литр сүт багытындагы бере турган уйларды баксаңар натыйжалуу болот деген мындай саясат жүрүш керек да негизичи. Биздики эч кандай эч саясат жүрбөй эле, ар ким өзүнүн окуатын кылып эле башаламан болуп атат да. Өндүрүүчүлөрдүн дагы ошол фермерлердин дагы кирешеси дагы төмөндөп өспөй, социалдык экономикалык абал дагы төмөн болуп атканын дагы себеби ушул да.
Быйыл Таласта төө бурчак жылдагыдан 2 гектарга көп, тагыраагы 57 000 гектар жерге айдалган. Жергиликтүү бийлик жалпысынан 100 000 тоннадай түшүм жыйналары күтүлүп жатканын кабарлаган болчу. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык .org интернет сайтыбыздан окуп туруңуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Күч биримдиги, рух биримдиги.
Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу Азаттыктын сайтынан да билип туруңуздар. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык.org интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз rus-azattyk.org, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз болот. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.